η βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Χρόνια πολλά καταρχάς και καλή χρονιά και ευλογημένη από τον Θεό, παιδιά, εύχομαι σε όλους. Όπως κάνουμε συνήθως, έτσι και σήμερα θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε λίγο το κείμενο του Ευαγγελικού Αναγνώσματος που θα ακούσουμε την Κυριακή, την αμέσως ερχομένη Κυριακή, στην Θεία Λειτουργία. Και είναι η 12η Κυριακή του Λουκά και είναι παρμένο το κείμενο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι το από το κεφάλαιο 17, η στίχη 12 έως και 19. Έχετε μπροστά σας το κείμενο, είναι μια ευκαιρία, το παρακολουθάτε. Λέγει λοιπόν το κείμενο: «Το καιρό εκείνο εισερχομένου του Ιησού, ίστιν ακόμην, απήντησαν αυτό 10 λεπροί άνδρες, ή έστησαν πόροθεν. Και αυτοί ήραν φωνή λέγοντες, Ιησού επιστάτα, ελέησουν ημάς. Και ειδών είπεν αυτοίς, πορευθέντες επιδείξατε εαυτούς της ιερεύση, και γένετο εν το υπάγειν αυτούς εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών ειδών ότι η άθη υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών, και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτό και αυτός ειν Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού, ούχε βρέθησαν υποστρέψαντες δούνε δόξαν το Θεό, ημί ο αλλογενής ούτος, και είπεν αυτό, Αναστάς πορεύου, η πίστη σου σε σοκέσε». Και στην απόδοση στα νέα ελληνικά: «Κατ' εκείνον τον καιρό πηγαίνοντας ο Ιησούς, καθώς έμπαινε σε ένα χωριό, συνήντησαν 10 λεπροί άντρες που εστάθηκαν μακριά του και του φώναζαν δυνατά, Ιησού επιστάτα, Κύριε Ιησού δηλαδή, ελέησέ μας. Βλέποντας τους εκείνος τους είπε, πηγαίνετε να σας εξετάσουν οι ιερείς, και καθώς πήγαιναν καθαρίστηκαν από τη λέπρα. Ένας από αυτούς όταν είδε ότι θεραπεύτηκε, γύρισε δοξάζοντας με δυνατή φωνή τον Θεό, έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του Ιησού και τον ευχαρίστησε. Και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Ο Ιησούς τότε του είπε, δεν θεραπεύτηκαν και οι 10, οι άλλοι 9 πού είναι? Κανένας τους δεν βρέθηκε να γυρίσει να δοξάσει τον Θεό παρά μόνο αυτός ο αλλοεθνής? Τότε του είπε, σήκω πάνω και πήγαινε στο καλό, η πίστη σου σε σοκέσε». Σε έχει σώσει. Αυτό είναι το κείμενο, παιδιά, που θα ακούσουμε στην Θεία Λειτουργία. Θα το δούμε έτσι λίγο πιο προσεκτικά. Όπως ακούσαμε στην απόδοση στα νέα ελληνικά, είναι το γεγονός της θεραπείας των 10 λεπρών ανδρών, οι οποίοι, όπως ήταν η εποχή εκείνη στα δεδομένα και όπως ήταν και μέχρι περίπου τα μέσα του 20ου αιώνος, 50 χρόνια, ναι, είσαι γιατρός, νοσοκόμος. Ναι, πράγματι, μέχρι σχεδόν, εντάξει, μέχρι το 50, πολύ πιθανό. Η λέπρα θεωρείται και ήταν ανίατη αρρώσκια και πολλές φορές και θανατηφόρα και ήταν πολύ οδυνηρή, πάρα πολύ οδυνηρή, και θεωρείται μεταδοτική νόσος, λυμική νόσος, μεταδοτική νόσος. Ενώ με τα σύγχρονα δεδομένα δεν θεωρείται μεταδοτική νόσος, τέλος πάντων δεν ξέρω εγώ από τα ιατρικά πολλά, αλλά πάντως ήταν μια φοβερή αρρώσκια που δεν μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι, ούτε με τα ιατρικά δεδομένα, ούτε με οτιδήποτε είχαν τότε στην διάθεσή τους. Και τι έκαναν? Και αυτό μέχρι τις μέρες μας, όπως είπαμε, απομόνωναν τους λεπρούς για να μην μεταδώσουν την ασθένεια αυτή και στους υπόλοιπους. Και ξέρετε ότι και στον ελληνικό χώρο, στον ελλαδικό χώρο, υπήρχε και ένα νησάκι απέναντι από την Κρήτη, η Σπιναλόγκα, η περίφημη, που ήταν ένα νησάκι στο οποίο πήγαιναν εκεί, τους άφηναν τους λεπρούς και φεύγαν. Και τους έπαιρνα φαγητά και οτιδήποτε χρειάζονταν κατά καιρούς με ένα πολύ έτσι προσεκτικό τρόπο. Αυτό υπήρχε και στους Εβραίους, αφού ήταν αρρώστια που έπιανε όλους τους ανθρώπους. Και μάλιστα από το Μωσαϊκό νόμο θεωρείται πάρα πολύ δύσκολη και μεταδοτική νόσος, και όταν κάποιος θεραπεύεται, πολύ σπάνια βέβαια γίνεται αυτό, αφού θεωρείται ανίατος νόσος, έπρεπε για να ξαναμπορέσει ο άνθρωπος αυτός να επιστρέψει και να ενταχθεί στην κοινωνία των υπολείπων ανθρώπων, έπρεπε να πάει να του δώσουν πιστοποιητικό υγείας οι ιερείς του Μωσαϊκού νόμου. Ήταν οι μόνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να τον ξαναεντάξουν πίσω στην κοινωνία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι 10 αυτοί λεπροί, όπως λέγει εδώ το Ευαγγέλιο, ήταν όλοι μαζί σε κάποιο χωριό, απομονωμένοι όπως ήταν τα δεδομένα της εποχής εκείνης, και ο Χριστός επέρασε από εκείνον τον τόπο που ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Εδώ να πω, παιδιά, κάτι που το λέμε συχνά, ότι ο Χριστός στη ζωή του δεν έκαμε καθόλου πράγματα τυχαία. Δηλαδή δεν έτυχε να περάσει από εκεί, επίνεν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα Ιεροσόλυμα, όπως λέγει πιο πάνω, πορευόταν στα Ιεροσόλυμα και επέρασε από εκεί τυχαία. Και τυχαία του συνήντησε. Όπως συμβαίνει στη δική μας ζωή, που λέμε πήγαινα κάπου και συνάντησα τυχαία αυτόν τον άνθρωπο. Ο Χριστός δεν είχε πράγματα τυχαία στη ζωή του. Καθόλου τυχαία πράγματα. Ό,τι έκαμε ο Χριστός, ό,τι είπε και ό,τι έκαμε, όλα ήταν μέσα στην πλήρη γνώση του. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός ήξερε ότι υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο και ήθελησε ο ίδιος να πάει να περάσει από αυτόν τον τόπο για να γίνει αυτό το γεγονός. Πήγε και τους συνήντησε. Δηλαδή πήγε για να τους συναντήσει. Πήγε για να τους θεραπεύσει. Πήγε για να γίνει αυτό το οποίο έγινε. Αυτό το πράγμα είναι σημαντικό για μας, να ξέρουμε ότι δεν κάνει ο Θεός τυχαία πράγματα στη ζωή μας, γιατί και από μας, παιδιά, ο κάθε άνθρωπος από μας, όλους που είμαστε εδώ και παντού και όπου για βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος, έχει μια προσωπική ιστορία με τον Θεό. Ο κάθε άνθρωπος έχει μια προσωπική ιστορία. Αυτή η ιστορία του ανθρώπου μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ειδηλιακή, μπορεί να είναι μια σχέση αγάπης, γνωριμίας, αγάπης μεγάλης κτλ. Μπορεί να είναι γνωριμία αντιπαλότητας, έχθρας, πολέμου κατά του Θεού, πολλά και διάφορα πράγματα. Πάντως ο κάθε άνθρωπος έχει μια προσωπική ιστορία με τον Θεό. Αυτή η προσωπική ιστορία του κάθε ανθρώπου με τον Θεό δεν γίνεται τυχαία, δεν είναι τυχαία ιστορία. Και εν πολλής να ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι που εξαρτάται, που προγραμματίζεται μάλλον από μας. Δεν το προγραμματίζουμε εμείς. Ο Θεός, βλέποντας τη δική μας ελευθερία και τη δική μας προαίρεση, επειδή ο Θεός θέλει να σέβεται απόλυτα την ελευθερία του ανθρώπου, αφού είναι δική του εικόνα και ο ίδιος είναι ελεύθερος και αυτεξούσιος και έτσι μας έκαμε και εμάς, και επειδή δεν θέλει να αδικήσει κανέναν άνθρωπο, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος ή οσδήποτε άνθρωπος, όπου και αν βρίσκεται, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι αυτός ο άνθρωπος, δικαιούται την θεία αυτή συνάντηση, ο Θεός θα το συναντήσει. Δεν υπάρχει για το Θεό πράγμα δύσκολο. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός, παιδιά, να πει, ξέρεις, όπως λέμε εμείς, αυτόν τον άνθρωπο ήθελα πολύ να το συναντήσω, αλλά δεν τα κατάφερα, δεν βρεθήκαμε, δεν έτυχε, δεν συναντηθήκαμε. Δεν υπάρχουν δύσκολα πράγματα για το Θεό. Ούτε πράγματα τα οποία, ας πούμε, δυστυχώς δεν έγιναν για πολλούς και διάφορους λόγους. Εάν ο άνθρωπος έχει τα δεδομένα, δηλαδή την προσωπική του ελευθερία. Αυτό μόνο χρειάζεται. Αυτό μόνο ζητά ο Θεός για να μην καταργήσει την ελευθερία μας. Εάν ο άνθρωπος έχει την προσωπική προαίρεση και ελευθερία, έστω και αν το λογικό μας δεν το θέλει αυτό το πράγμα, αλλά η καρδιά μας το δικαιούται και το αναζητά, ο Θεός θα βρει τρόπους, ποικίλους τρόπους, να μας συναντήσει. Απόδειξη, ας πούμε, ο Παύλος, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ο οποίος συνείδησε τον Χριστό όταν επορεύεται στην Δαμασκό για να εχμαλωτήσει τους χριστιανούς και δύο και τον Χριστό. Πορευόμενο λοιπόν στη Δαμασκό για να κάνει αυτό το έργο το αντίθετο από το θέλημα του Θεού, χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος, νόμιζε ότι αυτό που κάνει είναι πολύ σωστό, αλλά ήταν χωρίς να το θέλει, γινόταν ας πούμε πολέμιος του Χριστού και πολέμιος του Θεού. Εν τούτης όμως εντοπορεύεστε κατά την πορεία του εις την Δαμασκό, συνάντησε τον Χριστό και άλλαξε η ζωή του όλη. Τέτοια γεγονότα στη ζωή μας έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Είτε απόλυτα και απότομα, ας πούμε, μέσα από έναν συγκλονιστικό γεγονός το οποίο αλλάζει όλη μας τη ζωή, είτε σταδιακά. Δεν είναι σε κάθε άνθρωπο το ίδιο. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει πολλά στάδια μέχρι να φτάσει στην ώρα που θα συναντήσει τον Θεό και θα αλλάξει ο Θεός τη ζωή του και ο ίδιος ο άνθρωπος θα αλλάξει τη ζωή του, είτε με έναν απότομο τρόπο μέσα από ένα γεγονός δυναμικών και τα λοιπά, το οποίο θα συνταράξει την ύπαρξη του ανθρώπου. Είτε το ένα ή το άλλο γίνει όμως, όλα αυτά παιδιά είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού, μέσα στην αγάπη του Θεού, μέσα στην πατρική αυτήν πρόνοια που έχει ο Θεός για τον κάθε άνθρωπο. Για τον κάθε άνθρωπο, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι, όπου και αν είναι, ανεξαίρετα για τον κάθε άνθρωπο, φτάνει ο άνθρωπος να θέλει. Αλλά και αν ακόμα δεν θέλει ο άνθρωπος, παρά τα αυτά ο Θεός του δίνει όλες τις ευκαιρίες που μπορεί να έχει ο άνθρωπος αυτός. Του δίνει όλες τις ευκαιρίες. Δεν του στερεί καμιά ευκαιρία. Ούτως ώστε όταν θα έρθει η ώρα που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και θα δούμε τα πράγματα πιο καθαρά και πιο ξάστερα, τότε θα καταλάβουμε ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα για να μας πλησιάσει. Έκαμε τα πάντα για να μας σώσει. Τότε δεν θα μπορέσουμε εμείς να πούμε το Θεό ότι ξέρεις Θεέ μου, τα ευλογημένα, αν έκαμνες ακόμα κάτι, με παράτησες και εσύ, ξέρω εγώ, με άφησες, δεν με πρόσεξες περισσότερον, αν μου εξανάλεγες ακόμα ένα-δυο φορές κάτι ή αν μου έδιδες περισσότερες ευκαιρίες, θα μπορούσα να αλλάξω τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να βρεθεί κανένας άνθρωπος, απολύτως κανένας, που να αισθανθεί ότι αδικήθηκε από τον Θεό τροποντινά και έχασε κάποιες ευκαιρίες και δεν βρήκε αυτό το οποίο ήθελε. Κανένας δεν θα αδικηθεί από τον Θεό. Ποτέ και κανένας. Και αυτό είναι βέβαια και ένα στοιχείο της οδύνης του ανθρώπου, της κόλασης του ανθρώπου, του πόνου που θα έχει ο άνθρωπος, που θα αισθανθεί ότι ο μεν Θεός έκαμε τα πάντα. Και όταν λέμε παιδιά ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα, σκεφτείτε ότι ένας Θεός να κάνει τα πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να υπήρχε κάτι να γίνει που δεν έγινε. Έγιναν όλα. Τα πάντα έγιναν από πλευράς του Θεού. Και ο άνθρωπος έκανε και αυτός τα πάντα να αποφύγει αυτή τη συνάντηση με τον Θεό και να μην γίνει η παρουσία του Θεού στη ζωή του ένα σημείο αλλαγής όλης της ύπαρξής του. Πήγε λοιπόν σε αυτήν την κόμη, σε αυτό το χωριό, ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους, για να τους συναντήσει, για να τους θεραπεύσει, για να γίνει αυτό το γεγονός το οποίο έγινε. Αυτοί λοιπόν οι 10 άνθρωποι λεπροί που ήταν απομονωμένοι λόγω της αρρώσκιας τους, όταν τον είδαν τον Χριστό να διέρχεται από το χώρο εκείνο, προφανώς θα είχαν ακούσει γι' αυτόν ή θα είχαν πληροφορηθεί, έστησαν πόροθεν λέγε, στάθηκαν μακριά αφού δεν τους επιτρεπόταν να πλησιάσουν κοντά στους άλλους ανθρώπους από το φόβο της μεταδοτικής αυτής ασθένειας και άρχισαν να φωνάζουν, ήραν φωνή λέγοντες, σήκωσαν τις φωνές τους, φώναζαν λέγοντες «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς». Δηλαδή «Ιησού αφέντη, Ιησού Κύριε, Κύριε Ιησού ελέησέ μας». Το ελέησέ μας σημαίνει όλα όσα έχουμε ανάγκη. Δηλαδή βοήθησέ μας, πλαχνίστου μας, λυπήθου μας, έλα μαζί μας και όλα αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη. Όταν τους είδε ο Χριστός τους είπε πηγαίνετε και δείξετε τους εαυτούς σας τους ιερείς. Έτσι δεν τους είπε ότι θεραπεύεστε. Λέει πάτε να δείξετε τους εαυτούς σας τους ιερείς ώστε να πάρουν το απαιτούμενο από τον Μωσαϊκό νόμο πιστοποιητικό ας πούμε υγείας για να μπορέσουν να επανενταχθούν στην κοινωνία. Και πράγματι εγένετον το υπάγειν αυτούς εκαθαρίστησαν. Κατά τη διάρκεια που πήγαιναν να συναντήσουν τους ιερείς καθαρίστηκαν, δηλαδή έφυγε η λέπρα από πάνω τους και έγιναν καλά. Εδώ να πω ότι βλέπετε ο Χριστός αυτούς τους ανθρώπους δεν τους θεράπευσε αμέσως. Θα μπορούσε να τους πει αμέσως να θεραπευθούν. Τους έβαλε τρόπον την μια υπακοή. Πηγαίνετε να δείξετε τους αυτούς σας τους ιερείς. Και αυτοί υπάκουσαν. Έκαμε αυτό που τους είπε ο Χριστός. Δεν είπαν ότι καλά, αφού δεν είμαστε καλά, πώς θα πάμε να δείξουν τους αυτούς μας τους ιερείς. Έκαμαν αυτό που τους είπε. Και δια της υπακοής τους εις τον Λόγο του Θεού εκαθαρίστηκαν. Όμως, λέγει εδώ το Ευαγγέλιο, ένας από αυτούς τους δέκα, όταν είδε ότι θεραπεύθηκε, επέστρεψε πίσω και μεταφορής μεγάλης δοξάζων των Θεών από την χαρά του και από την ευγνωμοσύνη του με μεγάλες φωνές εδόξαζε τον Θεό και έπεσε κάτω εις τα πόδια του Χριστού και τον ευχαριστούσε. Και αυτός ήταν Σαμαρίτης, δεν ήταν Ιουδαίος. Ξέρετε ότι οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτες είχαν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους και θεωρούνταν οι Σαμαρίτες αλλοεθνείς, ότι ήταν άλλον έθνος και μάλιστα και είχαν και διαφορά όσον αφορά την πίστη με τους Ιουδαίους. Όπως θυμίστε η φωτεινή Σαμαρίτητα που έγινε εκείνο το γεγονός στο πηγάδι εκεί του Ιακώ. Τότε ο Χριστός τους είπε δεν εκαθαρίστηκαν και οι δέκα. Ο Χριστός βέβαια ήξερε αυτό το πράγμα. Αλλά το ερώτησε για να δείξει το γεγονός. Πού είναι οι εννέα, οι υπόλοιποι εννέα πού είναι. Ούχε βρέθησαν, υποστρέψαντες, δούνε δόξαν τον Θεό. Δεν εσκέφθηκαν να επιστρέψουν να δοξάσουν τον Θεό παρά μόνο αυτός ο αλλογενής, ο αλλοεθνής άνθρωπος. Και του είπε «Αναστάς πορεύου, σήκω πάνω και πήγαινε στο καλό γιατί η πίστη σου σε έχει σώσει». Βλέπετε παιδιά ένα σημαντικό στοιχείο όλης αυτής της διηγήσεως, όλου αυτού του γεγονότος, γιατί όπως πάντοτε λέμε αυτά τα γεγονότα που περιγράφει το Ευαγγέλιο από τη ζωή του Χριστού δεν είναι απλά ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή οι Ευαγγελιστές δεν έκατσαν να πούν ας γράψουμε τη βιογραφία του Χριστού. Δεν τους ενδιέφερε αυτό το πράγμα. Δεν έγραψαν ιστορική βιογραφία του Χριστού. Ούτε τους ενδιέφερε να μας δώσουν πληροφορίες για τη ζωή του Χριστού. Γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλά γεγονότα και πολύ σημαντικά γεγονότα, παραδείγματος χάρη όπως είναι η Ανάσταση του Λαζάρου, την περιγράφει μόνο ένας Ευαγγελίστης, ο Ιωάννης, οι άλλοι δεν λένε τίποτα. Και πολλά γεγονότα σημαντικά δεν τα περιγράφουν όλοι, κάποιοι τα παραλείπουν, διότι δεν τους ενδιέφερε η ιστορική αναφορά και διήγηση για την ζωή του Χριστού, αλλά τους ενδιέφερε μέσα από αυτά που του γράφουν, όπως λένε ήδη, ταύτα δε γέγραπτο, όλα αυτά εγγράφτηκαν, λέει, για να σας βεβαιώσουν ότι ο Ιησούς είναι ο αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου και αυτό πιστεύοντας να έχετε ζωή αιώνια. Άρα τα γεγονότα αυτά είναι καταγραμμένα όχι μόνο για να μας πληροφορήσουν ότι ο Χριστός θεράπευσε 10 λεπρούς ανθρώπους, γιατί έκαμε πάρα πολλά γεγονότα ο Χριστός και πάρα πολλά θαύματα που δεν τα ξέρουμε, δεν είναι γραμμένα. Και ασφαλώς έχει πει και πολλά πράγματα που ούτε και αυτά τα ξέρουμε, ούτε και είναι γραμμένα. Και ο ίδιος ο Απόστολος Ιωάννης λέγει ότι αν καθόμαστε να γράψουμε όλα αυτά τα οποία είδαμε και όλα αυτά που ακούσαμε και όλα αυτά που είπε ο Χριστός, θα γεμίζαμε τις βιβλιοθήκες βιβλία. Δεν μπορεί να γραφτούν, δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Το γεγονότα αυτά είναι καταγραμμένα για να μας βοηθήσουν εμάς να θεραπευθούμε πνευματικά και να, η συνάντηση μας με τον Χριστό να είναι πραγματικά συνάντηση σωτηρίας και να μην είναι, ας πούμε, μια συνάντηση έτσι ιδιωτελής συνάντηση. Γιατί δυστυχώς παρουσιάζουμε μια κατάσταση όλοι μας, έτσι, σαν πλήρωμα, σαν άνθρωποι, ας πούμε, σαν λαός, που μπορούμε να πούμε ότι είμαστε χωρισμένοι, όπως οι Άγιοι Πατέρες μας ερμηνεύουν, σε τρία διαφορετικά πνευματικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο των ανθρώπων που πιστεύουν στον Θεό είναι αυτοί που πιστεύουν όπως ο δούλος, αυτός που φοβάται τον Θεό. Ο δούλος φοβάται, τότε που υπήρχαν δούλοι, και τώρα βέβαια υπάρχουν πιο εξευγενισμένοι, βέβαια, μάλλον πιο εξευγενισμένοι αφέντες. Οι δούλοι φοβούνταν τους αφέντες τους, έκαναν ό,τι έκαναν γιατί φοβούντουσαν. Και υπάρχουν άνθρωποι, λένε οι Άγιοι Πατέρες, που η σχέση τους με τον Θεό είναι δουλική σχέση. Κάμουν αυτά που λέει ο Θεός, τι είπε ο Χριστός, είπε, ξέρω εγώ, 15-20 εντολές, 30 εντολές, τις κάνω γιατί το φοβούμαι. Διότι αν δεν τις κάνω, να πάω στην κόλαση, αν δεν τις κάνω, να τιμωρηθώ, αν δεν τις κάνω, να πάθω κακό, και αναπτύσσουν μια σχέση με τον Θεό δουλική. Αυτή η κατάσταση, αυτή η πνευματική, ας πούμε, βαθμίδα, είναι πολύ νηπιακή, πολύ νηπιώδης, η οποία είναι μεν μια σχέση με τον Θεό, εντάξει, πιστεύεις στον Θεό, αλλά δεν είναι η πραγματική σχέση την οποία ο Θεός θέλει να έχει ο άνθρωπος. Γιατί σίγουρα, όπως μας λέγει στο Ευαγγέλιο, ο Θεός δεν θέλει εμείς να αισθανόμαστε δούλοι και να το φοβούμαστε και να είμαστε, ας πούμε, γεμάτοι φόβο απέναντί του και ό,τι κάνουμε να το κάνουμε από φόβο. Γιατί εάν τα κάνουμε ό,τι κάνουμε από φόβο, τότε ο Θεός πάβει πλέον να είναι πατέρας μας και η Εκκλησία πάβει να είναι Εκκλησία και γίνεται θρησκεία. Και το χαρακτηριστικό γνώρισμα της θρησκείας είναι ότι υπάρχει ένας έντονος φόβος του Θεού και μια απειλή του Θεού κατά του ανθρώπου. Ότι αν δεν το κάνεις τον το πράγμα, θα πάθεις αυτά όλα τα κακά, θα πάθεις όλα εκείνα τα που σε περιμένουν, ο Θεός θα θυμώσει, θα σε κάψει, θα σε τηγανίσει, θα σε βάλει μέσα στην κόλαση, θα σε ψήνει, θα σε κάνει όλες αυτές τις απειλές. Εντάξει, είναι νηπιακή κατάσταση, είναι ατελής, δεν είναι υγιής κατάσταση, αλλά παρά τα αυτά όμως είναι μια μορφή πίστης, μια μορφή σχέσης. Άρρωστη βέβαια, αλλά ας είναι. Νηπιακή. Η δεύτερη βαθμίδα, στην οποία είναι πιο πολλοί άνθρωποι, είναι η κατάσταση του μισθωτού, του ανθρώπου δηλαδή ο οποίος κάνει ό,τι κάνει, όχι επειδή φοβάται τον Θεό, αλλά γιατί αναμένει από τον Θεό αντάλλαγμα. Δηλαδή λέει, κοίταξε, ας πούμε, να πάω στην εκκλησία, να κάνω τα καθήκοντά μου, να τηρήσω εντολές του Θεού, αλλά θέλω από τον Θεό και εκείνος να είναι απέναντί μου, ας πούμε, συνεπής. Δηλαδή να με προσέχει, να με φυλάει, να πηγαίνω καλά οι δουλειές μου, να πάνε καλά τα μαθήματά μου, να μην αρρωστήσω, να μην πτωχεύσω, να μην απολυθώ από τη δουλειά μου, διάφορα κακά, ας πούμε, να μην πάθω με διάφορα κακά. Και αυτήν την εντύπωση την καλλιεργούμε και στα παιδιά μας. Έτσι λέμε, να πηγαίνεις στην εκκλησία και ο Θεός θα σε ευλογεί και θα σε είναι πάντα μαζί σου, άμα πηγαίνεις στην εκκλησία. Ή άμα πηγαίνεις στην εκκλησία, δεν θα πάθεις κανέναν κακό. Ή άμα πηγαίνεις στην εκκλησία, να περνάς τα μαθήματά σου και, ξέρω εγώ, να είσαι πάντα καλός μαθητής. Χίλια πράγματα. Χίλιες υποσχέσεις λέμε τον μωρό και βέβαια από μόνοι μας καταστρέφουμε τη σχέση τους με τον Θεό. Δηλαδή το μωρό θα διάβρει ότι μπορεί να πει είναι εκκλησία, αλλά αν δεν διαβάσει, δεν θα γράψει τα μαθήματά του. μπορεί να πει είναι εκκλησία, αλλά έδεραν τώρα συμμαθητής του, ας πούμε, μετά την εκκλησία. Ή και μέσα στην εκκλησία γίνονται αυτά. Άμα δείτε εδώ στους εκκλησιασμούς που γίνονται στην Καθολική, που έρχονται τα σχολεία και γροθιές πέφτουν και τσιμπήματα πέφτουν και μαλλιά τραβιούνται και από όλα μέσα στην εκκλησία. Αλλά και εμείς οι μεγάλοι, όταν μας συμβεί κάτι, βλέπεις, λέμε, γιατί να μου συμβεί αυτό το πράγμα. Πάω εκκλησία κάθε Κυριακή, τι το έκαμα του Θεού και ο Θεός μου έκαμε τον το κακό, ας πούμε. Γιατί η σχέση μας από την αρχή με τον Θεό ήταν λάθος. Ήταν σχέση συναλλακτική, σχέση μπακάλι. Πάω στον μπακάλι, του δίνω, ξέρω εγώ, 20 ευρώ και παίρνω 20 ευρώ ψούμνισμα. Εάν μου πάρει τα ευρώ μου και δεν μου δώσει το ψουμνισμά, θα έχω παράπονο. Θα του πω ότι με έκλεψες, με γέλασες, δεν είσαι αξιόπιστος, ας πούμε. Δεν είσαι καλός. Γιατί μου έκαμε τότε κακά, μου στέρισες τα χρήματά μου και τα πράγματά μου. Είμαστε πιο πολλοί άνθρωποι εδώ και αυτό βγαίνει, παιδιά, αυτό το πράγμα βγαίνει, κυρίως όταν ο άνθρωπος συναντήσει στη ζωή του μια δυσκολία, μια δοκιμασία. Που αναπόφευκτα θα δυσκολευτούμε στη ζωή μας όλοι. Οι πάντες. Η ζωή έχει δυσκολίες, έχει θλίψεις, έχει περιπέτειες, έχει πάνω και κάτω, έχει αρρώστιες, έχει θανάτους, έχει αποτυχίες, έχει και πολλά καλά βέβαια, αλλά έχει και ποτά άλλα. Όταν συναντούμε τα καλά είμαστε ευχαριστημένοι. Όταν έχουν τα κακά, ας πούμε, τότε αρχίζουμε να και λέμε για το Θεό, μα γιατί να... Γιατί να προσεύχομαι, αφού προσευχόμουν και μου έκαμε τίποτε. Αφού σου έκαμε τόσες γιορτές, τόσες λαμπάδες, τόσες αυτά, δεν στάθηκες απέναντί μου, ας πούμε, συνεπείς να με προσέχεις εσύ, ή να προσέχεις τα παιδιά μου, ή να προσέχεις τις δουλειές μου, και έπαθα όλα αυτά τα κακά. Αυτές οι δυσκολίες είναι αυτές που μας δοκιμάζουν και φαίνεται εκεί, ας πούμε, αυτή η σχέση μας με τον Θεό που ήταν στηριγμένη τόσον καιρό. Κατά κανόνα είναι σε αυτό το στάδιο που είμαστε πιο πολλοί άνθρωποι, του μισθωτού. Θέλουμε από τον Θεό κάτι. Ακόμα και μπορεί να μην θέλουμε και τίποτα επίγειο, αλλά θέλουμε, ξέρω εγώ, κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα για να πάμε στον παράδεισο. Έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, λέει, κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αν πούμε ότι γίνει Δευτέρα Παρουσία και γίνει κρίση, ας πούμε, του κόσμου και οι πιο πολλοί άνθρωποι σώζονται και πάνε στον παράδεισο και γεμίσει ο παράδεισος, έτσι, και τους πει, παιδιά, συγγνώμη, γέμισε, τώρα όσοι μείνετε πόξο μπορείτε να μπείτε μέσα, είναι η άλλη θέση. Τότε, λέει, αυτοί οι άνθρωποι θα του πούν, είναι η άλλη θέση, αντί να πούν, ας πούμε, δόξα σοι ο Θεός που ο κόσμος επίεσε στον παράδεισο και ο Θεός είναι χαρούμενος που γέμισε τον παράδεισο με ανθρώπους και σώθηκαν τόσοι άνθρωποι, θα του πούν, εμάς διάσας πούμε καμιά ημέρα να πάμε πίσω να προλάβουμε να κάνουμε άλλα πράγματα που και όπου κάναμε σε τόσο καιρό, ή θα του κάνουν καμιά διαδήλωση, θα του πούν, ας πούμε, αν τρέπεσαι, εμείς τόσα χρόνια κάναμε τόσα έργα για σένα και γίνεται τώρα να έρθουμε δαμέ και να μας πεις ότι γέμισε ο παράδεισος και μείναμε μπόξο. Δηλαδή αποκτούμε έναν άλλον ήθος, το οποίο δεν είναι αυτό το ήθος του Θεού, δεν είναι αυτό το οποίο έρχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου όταν αγωνίζεται και αγαπά τον Θεό. Γι' αυτό η τρίτη και τέλεια σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, η τέλεια σχέση είναι σχέση του Υιού, του παιδιού του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός, παιδιά, όταν μας δίδαξε ο Χριστός να προσευχόμαστε, που μας παρέδωσε ο ίδιος έναν τύπο προσευχής και μας είπε πώς να επικαλούμαστε τον Θεό, δεν μας είπε τίποτε άλλο παρά μόνο να επικαλούμαστε τον Θεό ως πατέρα μας, έτσι, για να μας δείξει ότι η πιο αυθεντική σχέση του Θεού και του ανθρώπου είναι η σχέση πατέρα και παιδιού. Ο Θεός είναι πατέρας μας και εμείς είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε τέκνα του Θεού. Και όπως υποτίθεται με τους γονείς μας έχουμε σχέσεις φυσικές και δυνατές. Δεν τους αγαπούμε επειδή μας δίνουν χρήματα. Δεν τους αγαπούμε γιατί τους φοβούμαστε να μην μας δίνουν. Τους αγαπούμε γιατί είναι γονείς μας. Γιατί είμαστε ενωμένοι μαζί τους, είναι αυτοί που μας γέννησαν. είναι αυτή που μας έφερα στον κόσμο, είναι φυσική σχέση αγάπης. Το ίδιο να αγαπούμε τον Θεό χωρίς τίποτα να περιμένουμε από αυτόν και χωρίς να το φοβόμαστε. Απλά τον αγαπούμε. Και αν γίνουν και τα υπόλοιπα, καλώς. Και αν δεν γίνουν, ας μην γίνουν. Αλλά βέβαια ο Θεός έχει τόση αρχοντιά που ποτέ δεν θα ξεγελάσει και δεν θα απατήσει ή θα απογοητεύσει οποιοδήποτε άνθρωπο. Όμως οι δυσκολίες της ζωής είναι αυτές που μας κάνουν και εμάς να φανούμε τι ποιότητα έχουμε μέσα μας, ας πούμε, τι ποιότητα έχουμε. Είχε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος που ερχόταν εκεί που είμαστε στο μοναστήρι και έλεγε «θέλω ψωμί». Εγώ τότε ήμουν εκεί στην πόρτα, ήμουν πορτάρης, ας πούμε, θυρωρός όπως το λένε εδώ, και για να τον πειράξει τον παππού, λέω «δεν έχει ψωμί». «Δεν πειράζει», έλεγε, «αν μου δώσεις ένα κομμάτι ψωμί, καλό θα κάνεις. Εάν μου δώσεις μια κλωτσιά και με διώξεις, καλύτερο καλό θα κάνεις». Τα Ρουμάνος. Λοιπόν, αντιμετώπιζε τα πάντα με μια ειρήνη. Πάρα πολύ ειρηνικός άνθρωπος. Εξαιρετικά, ας πούμε, ατάραχος άνθρωπος, ειρηνικός, γιατί και η σχέση του με τον Θεό ήταν τέτοια. Μια φορά έβγαινε να πάει στο νοσοκομείο, δεν είχε βγει ποτέ του από το Άγιον Όρος, αλλά ήταν άρρωστος πάρα πολύ. Και του είπαν να πάει στο γιατρό. Είπε να πάει στο γιατρό. Το βρίσκω στη Δάφνη, άστε το μεταξύ, πως αντιμένος, σαν καρναβάλι ας πούμε ήταν, φορούσε κάτι παλιόρουχα, κάτι αυτά. Πού πες παππού, λέει πάω στη Θεσσαλονίκη. Ξαναπήγες, όχι. Πού θα πες στον γιατρό, ξέρεις ποιο γιατρό, όχι. Ξέρεις τίποτα, όχι. Τίποτα δεν ήξερε από όλα αυτά. Τέλος πάντων, ανάλαβα να τον πάρω, τον πήρα στον γιατρό. Είχαμε διάφορες περιπέτειες, είπαμε άλλες φορές. Έτυχε τη δεύτερη φορά που βγήκε, γιατί την πρώτη φορά τον πήγαμε στο γιατρό, στο νοσοκομείο, δεν ήθελε να πει, εξάπλωσε πάνω στο κρεβάτι και δεν έβγαζε τα ράσο του να τον εξετάσει ο γιατρός. Πάνω από το ζωστικό, από το ζακέτα, από το ράσο, ήταν και έτσι αυτά, τίποτα. Να τους λέει και ο γιατρός με αχτήρες χ θα τον τίποτα δεν δεχόταν. Του λέει γιατρός, δεν μπορώ πάτερα. Λέει δεν πειράζει, άμα δεν μπορείς δεν πειράζει. Σηκώστε και να έφυγε. Πήγε πίσω, πάλι ήταν άρρωστος πολύ. Ερώτησε τον πνευματικό του, ήταν ένας πολύ καλός πνευματικός. Του λέει ο πνευματικός, από υπερηφάνεια το έκαμε σε αυτό, γιατί ο Χριστός δεν τράπηκε γυμνός να σταυρωθεί για τη σωτηρία του κόσμου. Εσύ γιατί τράπηκε να βγάλεις το ζωστικό σου να είσαι ο γιατρός, είσαι περήφανος. Εντάξει, αφού του είπε ο πνευματικός, έτσι ξαναπήγε δεύτερη φορά. Πάλι τον επήγα εγώ. Έγινε ένας μεγάλος σεισμός εκείνη την ημέρα στη Θεσσαλονίκη. Μετά την υποτιθέμενη, ας πούμε, ανάρρωσή του. Μέναμε σε ένα κτίριο εκεί στη Θεσσαλονίκη, στην Αγία Θεοδώρα. Ένα στενό μακρό κτίριο, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα. Και έγινε ένας μεγάλος σεισμός 7,3 ρίχτερ. Σκεφτείτε, οι σεισμοί που γίνονται στην Κύπρο. Μέχρι 4-4,5 το πολύ. 7,3 ήσουν. Ναι. Ήταν η μέρα τρίτη ώρα 11 το βράδυ. Ήσουν εκεί. Αγέννητος. Πού το ξέρεις βρε. Α, έτσι. Μπράβο. Ξέρεις πολλές ημερομηνίες πάντως, είσαι λίγο επικίνδυνος. Το 79 έγινε και ο μεγάλος σεισμός, έπεσαν και πολυκατοικίες, σκοτώθηκαν άνθρωποι. Ήταν φοβερό πράγμα, τέτοια εμπειρία ο Θεός να φυλάει τον άνθρωπο. Όπως πιάνεις ένα δέντρο και το σεισμό όλη τη δύναμη και πέφτουν όλα κάτω τα φρούτα, έτσι είναι ο σεισμός εκείνος. Ένας φοβερός σεισμός λοιπόν, έσπασαν τα τζάμια από τις... πώς λέγονται αυτά τα καταστήματα, βιτρίνες, πέσανε συναγερμοί, πέσαν μπαλκόνια, γλάστρες, πανδαιμόνιο, πανδαιμόνιο. Εμείς είμαστε στον τέταρτο όροφο, μα ούτε μπορούσαμε να σταθούμε από το κούνημα. Είμαστε και κάποιοι άλλοι εκεί, ξαφανιστήκαμε, εγώ διέβαζα στο κρεβάτι, καθόμουν και διέβαζα, πετάχτηκα από το κρεβάτι, μπορούσα να σκοτωθώ, πήγα κάτω από την πόρτα, δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα. Τέλος πάντων, ο παππούς δίπλα. Θυμήθηκα όταν δίπλα, οπότε είπα να τον πιάσω εκείνο να τον πάρω μαζί μας. Ανοίγω την πόρτα, ήταν εκεί και κάνει τα κομποσχοινάκια του. Παππού, σεισμός. Το είδα, λέει, το είδα. Πάμε να φύγουμε. Πού θα φύγεις, μπρε? Λέω, θα πέσει το σπίτι. Λέει, αν θέλει Θεός να πέσει, να πέσει. Λέω, θα πεθάνομαι. Λέει, άκουσε, λέει. Αν θέλει να πάει, πήγαινε. Εγώ δεν θα πω πουθενά. Θα μείνω εδώ. Αν θέλει Θεός, πεθαίνει Ενόχ. Ενόχ τον λέγα, γερό Ενόχ. Δεν θέλει Θεός, δεν πεθαίνει Ενόχ. Και δεν τον έφτανε, τον άφησα και φύγα. Δεν θα κάτσω, ας πούμε, εκεί. Δεν είχα τόσα μέτρα αρετής να κάτσω να φυλάω τον παππού εκεί. Λέω, εντάξει, εντάξει, και έφυγα. Πήγα απέναντι σε μια μεγάλη χωράφα που πήγα όλος ο κόσμος. Λοιπόν, δεν τον έφτανε που σιώταν η γη συνέχεια από μετασεισμικές δονήσεις πάρα πολλές. Βγήκε στο μπαλκόνι ο γερο Ενόχ, βγήκε στο μπαλκόνι με το κομποσχήνιο του και κοιτούσε από το μπαλκόνι και ποιον ερχόταν η πολυκατοικία. Κοιτούσε κάτω να δει τι γίνεται. Ατάραχος. Ούτε μία, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Αυτό το λέω, παιδιά, για να δείτε ότι όταν ο άνθρωπος, όταν ο άνθρωπος έχει μια σωστή σχέση με τον Θεό και δεν είναι δούλος, ούτε μισθωτός, αλλά είναι Υιός του Θεού, τότε αποκτά μια μεγάλη αρμονία και μια φοβερή ισορροπία και στον εαυτόν του και στους γύρω του ανθρώπους. Ξεπερνά φοβίες, ξεπερνά μικρότητες, ξεπερνά, ας πούμε, καχυποψίες, ξεπερνά συμπλέγματα που έχει μέσα του, ξεπερνά πάρα πολλά πράγματα. Όχι γιατί γίνεται ανέστητος, δεν γίνεται ανέστητος. Και αίσθηση έχει και γνώση έχει περί των πραγμάτων, αλλά αποκτά αυτή την ειρήνη της παρουσίας του Θεού. Και αυτό το πράγμα εκδηλώνεται από την πιο μικρή, ας πούμε, λεπτομέρεια της ζωής μας μέχρι τη μεγαλύτερη. Βλέπετε εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Πριν θεραπευθούν, εφώναζαν και ζητούσαν το έλεος του Θεού. Και είχαν, ας πούμε, αυτή την καλή διάθεση να θεραπευθούν. Και με μεγάλη ταπείνωση ζητούσαν το έλεος του Θεού. Γι' αυτό πήγε ο Χριστός κοντά τους. Γιατί είχαν πραγματικά δικαιούνταν αυτήν τη Θεία Βοήθεια και τη Θεία Παρουσία. Στη συνέχεια όταν τους λέει πηγαίνετε στους ιερείς, το έκαμα. Πήγα. Δεν αφέβαλαν, δεν είπαν, ας πούμε, γιατί να πάμε στους ιερείς, αφού δεν έγιναμε καλά. Και έγινε ένα παρόμοιο περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη που ο προφήτης Ελισσαίος είπε σε έναν λεπρό, πήγαινε στον τάδε ποταμό και πλήθω εκεί 7 φορές ή 3 φορές, δεν θυμάμαι πώς του είπε, και λέει, γιατί να πάω στον τάδε ποταμό, χάθηκαν οι άλλοι ποταμοί να πάω, του κακοφάνηκε κιόλας. Δεν το θεώρησε λογικό, ας πούμε, να πάω να βρω τον τάδε ποταμό στην άκρη του κόσμου, να πάω να πληθώ εκεί. Δεν το θεώρησε λογικό. Αυτοί όμως είπαν, εντάξει, πάμε στους ιερείς όπως είμαστε. Εν το υπάγεινε θεραπεύθησα. Μέχρι εδώ πήγαν όλα καλά. Όταν θεραπεύθηκα, τα πράγματα άλλαξαν. Τότε αυτή η θεραπεία, αυτή η συνάντηση με τον Χριστό δεν ήταν για αυτούς ένα γεγονός σωτηρίας, γιατί η σχέση τους με τον Θεό ήταν συναλλακτική. Αφού μας θεράπευσες και γίναμε καλά, μακάρι άσε καλά, ευχαριστούμε πολλά, τέλειωσε. Θέλουμε άλλες σχέσεις μαζί σου πιο. Είπαμε, λέει, να πιστεύεις στο Θεό, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Όχι από ένα σημείο και μετά, διότι από ένα σημείο και μετά ο Θεός είναι επικίνδυνος. Μπορεί μετά να θέλει τίποτα παραπάνω από σένα. Και είπαμε να το δώκουμε δικαιώματα, λέω, και να μπει και μες στη κρεβάτι μας με τα σποίνες, ας πούμε. Να έχει τα όρια του. Να το βάλουμε όρια του Θεού. Αλλά αυτό ο Θεός δεν το δέχεται. Ή μάλλον κατά τα μέτρα που εμείς τον αφήνουμε, σε εκείνα τα μέτρα έρχεται και μένουμε άρρωστοι. Οι αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, λειτουργήσαν έτσι, συναλλακτικά. Οι σχέσεις τους με τον Θεό ήταν σχέσεις μισθωτού, επήραν αυτόν που ήθελαν και τέλειωσαν, έφυγαν. Ο ένας όμως, ο αλλοεθνής, ο οποίος δεν ήταν καν Ιουδαίος, δεν ήταν ας πούμε μέσα στον εκλεκτό λαό του Θεού. Ήταν αλλοεθνής, είχε άλλη πίστη, πίστευε διαφορετικά. Αυτός όμως ο άνθρωπος εθεώρησε φυσική κατάσταση, το θεώρησε ανάγκη δική του να στρέψει πίσω, να στραφεί πίσω και να τρέξει και με μεγάλη φωνή και πέφτοντας κάτω να ευχαριστήσει τον Θεό και να μείνει, μαζί με τον Χριστό. Γι' αυτό του είπε σήκου πήγαινε στο καλό, ήθελε να ακολουθεί τον Χριστό. Και γι' αυτό του λέει μετά η πίστη σου έχει σώσει. Αυτός πραγματικά εσώθηκε. Γιατί παιδιά σημασία δεν έχει όταν θεραπευθεί το σώμα μας. Σημασία έχει όταν θεραπευθούμε ολόκληροι και η ψυχή μας προπάντων, η οποία δεν είναι θνητή. Το σώμα μας και αυτοί οι λεπροί άνθρωποι μετά από λίγα χρόνια πέθαναν. Φυσικό. Ας πούμε αν ήταν 40 χρονών άνθρωποι, σε άλλα 40 χρόνια, 50-60, αρρώστησαν και πέθαναν. Κάτι έπαθαν και πέθαναν. Δεν έμειναν αθάνατοι. Σε αυτούς τους 9 θεραπεύθηκε το σώμα τους. Σε αυτόν τον 10ο μαζί με το σώμα του θεραπεύθηκε και η ψυχή του. Και έτσι έζησε αιώνια. Γιατί η συνάντηση του με τον Χριστό ήταν συνάντηση σωτηρίας. Γιατί ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος, είχε άλλη σχέση και άλλη διάθεση απέναντι στον Θεό. Ο Θεός αφού αυτού του παιδιά δεν κάνει καμία εξαίρεση σε κανέναν άνθρωπο. Όπως αγαπά τον χειρότερον άνθρωπο, αγαπά και τον αγιότερον. Όπως αγαπά τον διάβολο, που είναι ας πούμε το άκρον άωτον της κακίας, αγαπά και την Παναγία που είναι το άκρον άωτον της αγιότητος. Δεν υπάρχει ας πούμε μέσα στη ψυχή του Θεού, έτσι εντός εισαγωγικών, διαφορά αγάπης. Αγαπά τους πάντες το ίδιο. Εμείς είμαστε που αγαπούμε τον Θεό με διαφορετικόν τρόπο. Ο Θεός δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν να αγαπά άλλον περισσότερο και άλλον λιγότερο, γιατί αν αγαπά άλλον περισσότερο και άλλον λιγότερο έχει εμπάθειες, έχει αλλοιώσεις, έχει τροπές στην φύση του. Αυτό δεν υπάρχει στον Θεό. Ο Θεός δεν έχει πάνω και κάτω πολύ και λίγο. Ο Θεός θεοπρεπώς και άπειρα αγαπά τους πάντες με τον ίδιο τρόπο και σε όλους δίδει την πάσαν ευκαιρία που χρειάζονται. Εμείς είμαστε αυτοί που δεχόμαστε κατά τα δικά μας μέτρα, κατά τη δική μας ελευθερία, κατά τη δική μας δεκτικότητα αυτό που μας δίνει ο Θεός. Άλλος τον αγαπά 5, άλλος τον αγαπά 10, άλλος τον αγαπά 50, άλλος τον αγαπά 100. Ανάλογα λοιπόν με τη δική μας αγάπη λειτουργεί μέσα μας αυτό το γεγονός της παρουσίας μας με τον Θεό. Και τελικά αυτός ο άνθρωπος, ο αλλογενής, ο ετερόδοξος, αυτός ήταν ο μόνος που πραγματικά συνήντησε τον Χριστό και σώθηκε με τη συνάντηση με τον Χριστό. Οι άλλοι θεραπεύθηκαν σωματικά μόνον. Και αυτό δεν έλεγε και πολλά πράγματα, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, κάποια στιγμή ξαναρρώστησαν, όπως όλοι οι υπόλοιποι και ο Λάζαρος και όλοι οι άλλοι, και απέθαναν φυσιολογικά όπως απεθνίσκουν όλοι οι άνθρωποι. Εάν θέλετε να πούμε κάτι, έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Ναι, έλα Δημήτρη. Εδώ Δημητράκη. Δεύτερη σειρά εδώ, κυρία.
Το ζητούμενο δηλαδή για τη Βασιλεία των Ουρανών είναι να κρατήσουμε τη χάρη του Θεού μέχρι το τέλος.
Το ζητούμενο είναι πρώτα να τη βρούμε. Να βρούμε τη χάρη. Και πώς βρίσκουμε τη χάρη. Το ζητούμενο να συναντήσουμε τον Θεό. Πώς βρίσκει κανείς τον Χριστό. Όταν έχουμε αυτά που είχαν οι λεπροί άνδρες. Δηλαδή, πρώτα να ξέρουμε ότι όντως έχουμε ανάγκη θεραπείας. Αυτός που δεν αισθάνεται ότι έχει ανάγκη θεραπείας πνευματικής δεν θεραπεύεται ποτέ. Βλέπετε και ένα παιδί που παίρνει ναρκωτικά ας πούμε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει για να θεραπευθεί είναι να πιστέψει ότι χρειάζεται θεραπεία. Είναι αυτός ο μεγάλος αγώνας να τον πείσεις ότι έχεις ανάγκη ας πούμε, να θεραπευθείς. Συνήθως λένε ότι δεν έχω τίποτε, είμαι μια χαρά, όποτε θέλω κόφκοντα. Έτσι νομίζει. Ότι όποτε θέλει τα κόβει και όποτε θέλει ελευθερώνεται. Αλλά δεν είναι έτσι καθόλου, διότι ας δοκιμάσει και να δείτε να μου γίνεται. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι να έχουμε αίσθηση, επίγνωση ότι έχουμε ανάγκη θεραπείας πνευματικής. Και το δεύτερο είναι αυτό που έκαναν οι 10 αυτοί άνθρωποι που ήραν φωνήν λέγοντες Ιησού επιστάτε ελέησον ημάς και εμείς να επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού. Αυτός ο οποίος επικαλείται τον Θεό και ζητά το έλεος του Θεού σίγουρα θα τύχει απάντησης. Δεν είναι δυνατόν να επικαλείσαι το όνομα του Θεού και να ζητάς το έλεος του Θεού και να μην σου απαντήσει ο Θεός. Αλλά ο Θεός θα σε ελεήσει, είναι δεδομένο ότι ο Θεός θα σε συναντήσει και θα σε ελεήσει. Από σένα εξαρτάται πώς θα διαχειριστείς αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε μια περίοδο της ζωής τους διέρχονται πράγματι μια περίοδο χάριτος. Έχουν μια χάρη στη ψυχή τους, έχουν μια έτσι προσωπική σχέση με τον Θεό, αλλά μετά κυρίως λόγω της αμέλειας και της απροσεξίας λίγο-λίγο χάνουν αυτήν τη χάρη και επανέρχονται εκεί που ήταν και ακόμα χειρότερα. Ψύχεται η αγάπη αυτή, φεύγει, χάνεται. Εάν δεν καλλιεργηθεί και αν δεν προσεχθεί, θα χαθούν όλα και ο άνθρωπος θα μείνει σβηστός, θα σβήσει, δεν θα έχει τίποτα. Το πρώτο ζητούμενο λοιπόν είναι να συναντήσει αυτή τη χάρη, να καλλιεργήσει τον εαυτόν του με τέτοιο τρόπο που να ζητήσει από τον Θεό τη χάρη, τη δική του χάρη και στη συνέχεια να κρατήσει και να την καλλιεργήσει, να την αυξήσει. Ναι, εδώ, εντάξει, όποιος το έχει, ναι.
Γιατί αφού ο Θεός αγαπά όλους τους ανθρώπους το ίδιο, κάποιους οι προσευχές να εισακούνται περισσότερο από κάποιους άλλους?
Ναι, γιατί κάποιους να εισακούνται προσευχές? Όλες οι προσευχές ακούονται από τον Θεό, όλες. Τώρα γιατί δεν γίνονται όλα αυτά που ζητούμε, είναι πολλοί και διάφοροι λόγοι. Πάντως δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να επικαλεστεί το όνομα του Θεού και ο Θεός να μην τον ακούσει. Δηλαδή να πει, ας πούμε, ότι προσεύχομαι αλλά ο Θεός δεν με άκουσε. Τι δεν με άκουσε, δεν βαρύ κουφά ο Θεός, ούτε κουφός είναι. Όλος μας ακούει ο Θεός, όλος μας ακούει. Τι γίνεται όμως, δεν γίνονται όλα αυτά που ζητούμε. Γιατί για να γίνουν όλα αυτά που ζητούμε, το πρώτο πράγμα είναι να ζητούμε τη σωτηρία μας, τη Βασιλεία του Θεού και να ωφελεί αυτό που ζητούμε πράγματι τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό όταν προσευχόμαστε στο Θεό και ζητούμε κάτι, είτε για τον εαυτό μας, είτε για άλλους ανθρώπους, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση του Θεού και να ζητούμε το έλεος του Θεού, την παρουσία του Θεού, τον ίδιο τον Θεό πρώτα και ύστερα όλα τα υπόλοιπα. Και εάν έχουμε πράγματι ανάγκη τα υπόλοιπα, ο Θεός θα μας τα δώσει. Βλέπετε αυτοί οι άνθρωποι εδώ που θεραπεύτηκαν. Είχαν ανάγκη να θεραπευτεί το σώμα τους που ήταν άρρωστο. Είχαν ανάγκη όμως να θεραπευτεί και η ψυχή τους. Να, ο Θεός θεράπευσε το σώμα τους. Και την ψυχή τους τους έδωσε χάρη να θεραπευτούν, δεν τη θεράπευσαν. Τι ωφελήθηκα, έζησαν ακόμα 40 χρόνια. Τίποτα. Πώς είναι η ζωή του ανθρώπου? Ο Θεός δεν βλέπει τον άνθρωπο μόνο μέσα στα δεδομένα της παρούσης ζωής. Βλέπει τον άνθρωπο μέσα στην προοπτική της αιωνιότητας. Τότε θεραπεύθηκε σωματικά ένας άνθρωπος, δεν λέει για τον Θεό τίποτα. Τότε θεραπεύθηκε πνευματικά, αυτό λέει την αιώνια σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι καμιά φορά όταν εμείς ζητούμε πράγματα και δεν γίνονται, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό ότι ο Θεός γνωρίζει, μόνο εκείνος γνωρίζει γιατί γίνονται και γιατί δεν γίνονται. Τώρα θα μου πεις, γιατί όταν προσεύχονται οι Άγιοι γίνονται, ας πούμε? Νομίζω ότι όποιος και αν προσευχηθεί για άλλον άνθρωπο, ο Θεός ακούει τις προσευχές μας. Βέβαια, οι φίλοι του Θεού, αυτοί που είναι ευάρεστοι στο Θεό με τη ζωή τους, έχουν μια παρησία στο Θεό, έχουν μια δύναμη προσευχής που συντελείται ένα μυστήριο, το πώς ο Θεός τροποντινά ακούει τις δεήσεις αυτών των ανθρώπων. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι είναι τόσο καθαροί και τόσο κοντά στο Θεό που έχουν αυτή την δύναμη της προσευχής, που δυστυχώς εμείς δεν την έχουμε, γιατί δεν είμαστε ούτε καθαροί ούτε ταπεινοί άνθρωποι. Και σκεφτήκατε να προσευχόμαστε και να κάνουμε θαύματα? Ποιος μας εμάζευε? Εδώ δεν κάνουμε και νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε. Φανταστείτε να κάνουμε κιόλας. Θα μας είχε κατακρυμνήσει η περηφάνεια και ο εγωισμός. Θα είχαμε δαιμονιστεί όλοι. Λοιπόν, ο λόγος που δεν τα κάνουμε είναι και η δική μας υπερηφάνεια. Η υπερηφάνειά μας δεν αφήνει τη χάρη του να ενεργήσει, ας πούμε, πολλές φορές. Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Είναι γεγονός όμως ότι όταν προσευχόμαστε για άλλους ανθρώπους, αυτή η προσευχή έχει πολύ δύναμη, έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί και τρισάθλοι, γιατί είναι πρακτική αγάπη. Προσεύχομαι από αγάπη για τον αδελφό μου που έχει μια δυσκολία, είτε είναι υγεία είτε οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίζει. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε για τους άλλους και για τον εαυτό μας, έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί, και να μην λέμε εγώ ποιος είμαι, ας πούμε, και θα προσευχηθώ. Να προσευχηθείς για τον αδελφό σου. Είναι αγάπη, είναι κίνηση αγάπης. Προσευχόμαστε για τον αδελφό σου, ουσιαστικά προσεύχεσαι για τον εαυτό σου τον ίδιο. Κάτι εδώ, κάποιος, εδώ ο Δημήτρη.
Γερόντα, όντως η σχέση μας με τον Θεό δεν πρέπει να είναι δουλική. Όμως η Θεία Λειτουργία είναι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Παράδειγμα, λέει, θέλω να κοινωνήσουμε, λέει, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, δάδε.
Ναι.
Η λέξη δούλος εκεί τι θέλει να πει?
Ναι, πολλές φορές λέμε, εις η δούλη πεκλίναμε τα σκεφαλάς μας κτλ. Σίγουρα δεν σημαίνει αυτή τη δουλεία που περιγράφουν οι πατέρες, γιατί ήδη οι πατέρες έγραψαν τα κείμενα και δεν θέλουν τον άνθρωπο να είναι δούλος. Αυτή η δουλεία που περιγράφει το δούλος του Θεού σημαίνει παιδί του Θεού, έτσι, πραγματικά ευλογημένο παιδί του Θεού. Και εμείς αισθανόμαστε δούλοι του Θεού και ανάξιοι δούλοι του Θεού, γιατί είμαστε πράγματι άθλοι και τρισάθλοι. Όμως η σχέση μας με τον Θεό δεν πρέπει να είναι δουλική. Έστω και αν αισθανόμαστε δούλοι, δηλαδή ότι είμαστε ανάξιοι να είμαστε παιδιά του Θεού, όπως είπε ο Άσουτος, ότι δεν είμαι άξιος να είμαι παιδί σου, όμως παρατάφτω ο Θεός παραμένει πατέρας μας και εμείς παραμένουμε παιδιά του Θεού. Και ασφαλώς αυτές οι εκφράσεις «ο δούλος του Θεού» δεν σημαίνουν ότι πρέπει να έχουμε τη σχέση του δούλου, αλλά ότι πρέπει να φρονούμε ταπεινά για τον εαυτό μας, για να μπορούμε δια της ταπεινώσης αυτή να αναπτύξουμε μια σωστή σχέση με τον Θεό Πατέρα μας.
Γιατί στην Κύπρο και στην Ελλάδα πιστεύουν με τον και στις άλλες χώρες με τον Παγιό και δεν γίνεται όλοι να πιστεύουν με τον Παγιό?
Ξέρεις να πω το νέο και το παλιό, Αρτέμι?
Όχι ακριβώς. Ημερολόγιο, ναι.
Ημερολόγιο, ναι. Το νέο ημερολόγιο 13 μέρες μπροστά. Ναι. Κάποτε πήγαν κάποιοι φανατικοί παλαιοημερολογίτες και είπαν στον Πάτερ Παΐσιο, γιατί, του λέει, αυτοί πάνε με το νέο ημερολόγιο και πάνε 13 μέρες μπροστά από εμάς? Του λέει, ναι, κατάλαβες. Λέει, ναι, κατάλαβα. Λέει, όταν θα γίνει Δευτέρα Παρουσία θα πάνε 13 μέρες πιο μπροστά από εμάς στον Παράδεισο. Κοίταξε να δεις. Είναι μαθηματική και αστρονομική η λόγη. Είναι το ημερολόγιο το Ιουλιανό, το παλαιόν το λεγόμενο, το οποίο διορθώθηκε από τους μαθηματικούς αστρονόμους, γιατί είχε λάθη, είχε αστρονομικά λάθη. Τώρα, στα μαθηματικά δεν ήμουν καλός, δεν μπορώ να σου το ερμηνεύσω, πρέπει να τα έχω γραμμένα. Κάτι λεπτά, κάτι ώρες υπολείπονταν και μαζεύτηκαν αυτά όλα και έλειπαν μέρες, ή μάλλον περίσσευαν μέρες. Και αυτές οι 13 μέρες έκαναν αυτή την αλλαγή στο ημερολόγιο και να φύγει αυτό το λάθος που υπήρχε, το λάθος του μαθηματικού. Δεν είναι τίποτα. Τώρα, γιατί κάποιες εκκλησίες όπως η Ρωσία, τα Ιεροσόλυμα κτλ. Ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο? Γιατί κάποιοι χριστιανοί θεώρησαν ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε το ημερολόγιο μας. Και τα κρατήσαμε το ημερολόγιο που είχαμε και η πολιτεία έχει το δικό της ημερολόγιο. Και έκανα μια άλλη κίνηση. Δηλαδή, ας πούμε, αν ρωτήσει ένα Ρώσο πότε είναι τα Χριστούγεννα, θα σου πει 7 του Γενάρη. Δεν θα σου πει 25 του Δεκέμβρη. Εμείς λέμε Χριστούγεννα 25 το Δεκέμβρη. Ο Ρώσος θα πει Χριστούγεννα 7 του Γενάρη. Έτσι ξέρει. Γιατί έτσι γιορτάζουν εκείνοι. Το θέμα δεν είναι, εντάξει, είναι μια ταξία, κάτι που δεν είναι ωραίο. Που οι Ορθόδοξοι γιορτάζομαι άλλοι τα Χριστούγεννα τώρα και άλλοι σε 13 μέρες. Αλλά το πρόβλημα των παλαιομερολογητών, όχι των Ρώσων, των Αγιοριτών, των Ιεροσολυμητών και αυτό, αλλά των Κυπρίων και των Ελλαδιτών, είναι ότι αποσχίστηκαν από την Εκκλησία και έγιναν σχισματικοί και απεκόπηκαν από την Εκκλησία και έκαναν δική τους Εκκλησία. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Το πρόβλημα δεν είναι 13 μέρες, δεν υπάρχει καμιά σημασία, ούτε είναι δόγμα πίστεως αυτό, αλλά το λάθος τους ήταν ότι απεκόπηκαν από την Εκκλησία. Και αποκοπτόμενοι από την Εκκλησία έγιναν αυτά όλα που έγιναν. Ενώ όταν πάμε εμείς, ας πούμε, και εσείς όταν πάτε στη Ρωσία, στο Άγιον Όρος, στο Ιεροσόλυμα, μπορείτε να κοινωνήσετε, μπορούμε να λειτουργήσουμε. Ενώ οι παλαιομερολογίτες, οι Έλληνες και οι Κύπροι, οι Ελλαδίτες και οι Κύπροι, δεν μπορούν να κοινωνήσουν πουθενά. Κανείς δεν τους δέχεται σε κοινωνία γιατί έχουν αποκοπεί από την Εκκλησία.
Ναι. Κάποια, ας πούμε, σαν κάποια γεγονότα στο Άγιο Φως ή στον Ιορδάνη ποταμό, γίνονται στο παγιό.
Και με το νέο γίνονται. Το Άγιο Φως και εγώ που ήμουν παρόν και μου δίπλα από τον Πατριάρχη βγήκε το Άγιο Φως. Και ο Πατριάρχης χειροτονείται από εμάς όλους και συλλειτουργεί μαζί με εμάς. Και με το νέο, αν πάει κάποιος σε κάνει αγιασμό εκεί, ο Ιορδάνης θα στραφεί πίσω. Πολλοί που πήγαν και έκαναν αγιασμό νεμερολογίτες κληρικοί, έγινε αυτό το θαυμαστό γεγονός που στρέφονται τα νερά του Ιορδάνη πίσω όταν στρίχνονται το σταυρό στον Ιορδάνη.
Γέροντα, είναι ευχή σας.
Ναι, ναι, Παναγιώτη.
Έχω ακούσει από πατέρες που λένε ότι η Εκκλησία δεν επαγγέλλεται την ευδαιμονολογία. Δηλαδή υπάρχει μια αντίληψη στον κόσμο, αλλά πάω στην Εκκλησία και έχω μια ευδαιμονιστική ζωή. Θα είναι όλα ωραία, όλα χαρούμενα, όλα τέλεια. Μπαίνει κάποιο στην Εκκλησία και αντιμετωπίζει όλες τις δυσκολίες.
Και πάνω από το κακό στο χειρότερο.
Ναι.
Τι σημαίνει?
Ναι, αυτό.
Κοίταξε, αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι είναι λάθος, το οποίο θα έχει συνέπειες. Δηλαδή άμα μπεις στην Εκκλησία και να σου πάνε όλα καλά, θα σου πάνε όλα στραβά φυσικά και τότε κάποιος πρέπει να φταίξει, συνήθως φταίει ο Θεός. Και λέμε εντάξει, αφού έκανε τη δουλειά σου καλά, έριξε να πατούμε στην Εκκλησία. Και έτσι διακόπτουμε τις σχέσεις μας, σκανδαλιζόμαστε με τον Θεό ο οποίος δεν μας επρόσεξε. Αλλά αυτό είναι ένα λάθος που κάνουμε που την νεότητά μας, δηλαδή μαθαίνουμε τα μωρά μας. Έτσι, δηλαδή με έναν ευδομονιστικό τρόπο να βλέπουν τον Θεό και την Εκκλησία. Ναι, έχει κάποιον άλλο?
Ναι, ναι, Παναγιώτη. Γέροντα, και πού βρίσκεται το θέμα του Γέροντα Εφραίμ, η ταλαιπωρία, αυτή τη διαδικία?
Είσαι δημοσιογράφος? Ξέρω, σε προσέλαβε κανένα κανάλι. Εντάξει, να σου πω. Πού βρίσκεται? Ο Πάντερ Εφραίμ βρίσκεται στη φυλακή. Είναι μια ωραία απόδειξη πόσο καλά περνούν αυτοί που είναι κοντά στο Θεό. Βλέπεις ένας άνθρωπος στο Θεό μέσα στη φυλακή. Τον εφύλαξε ο Θεός, τον άφησε να τον πιάσουν πάρουν. Και είναι καλό αυτό που γίνεται, με την έννοια ότι κοίταξε πόσοι αθώοι άνθρωποι μέσα στις φυλακές. Και είναι όλοι ένοχοι. Και εγώ πιστεύω ότι ίσως πιο πολλοί είναι και αθώοι. Ή να μην είναι τόσο ένοχοι για να είναι μέσα στη φυλακή. Βλέποντας λοιπόν και ανθρώπους του Θεού να ταλαιπωρούνται και να αδικούνται και να κάνουν υπομονή, παίρνουν και αυτοί υπομονή και δύναμη να βαστάσουν και αυτό το δικό του σταυρό. Τώρα, ο πατήρ Εφραίμ είναι προφυλακιστέος. Θεωρήθηκε είναι κλιματική φυσιογνωμία κατά την ανακρίτρια, επικίνδυνος εγκληματίας και... είναι άδικο, εντάξει. Το ξέρουμε ότι είναι άδικο, αλλά... ευτυχώς που είναι άδικο, φαντάστηκε να ήταν δίκαιο. Ευτυχώς που αδίκως συνελήφθη. Διότι αν δικαίως συλλαμβάνεται, δεν θα ήταν καλό. Είναι άδικο. Ταλαιπωρείται, εντάξει, δόξα τω Θεώ, δεν μπορώ να πω ότι υφίσταται, ας πούμε, κάκωση, ας πούμε, έτσι, σωματική. Με τα δεδομένα μιας φυλακής είναι καλά. Ο ίδιος είναι ειρηνικός, είναι ήσυχος, βλέπει πάρα πολύ κόσμο. Όποτε του επιτρέψουν τελεί τη Θεία Λειτουργία, προσεύχεται, αντιμετωπίζει όλη αυτή την κατάσταση όπως ένας άνθρωπος του Θεού. Σίγουρα πέρασε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Τα είδατε εσείς, όσοι έχετε τηλεοράσεις παρακολουθήσατε και όσα είδατε και πολλά άλλα που έγιναν και δεν τα είδαμε. Ας είναι. Πιστεύω κάποια στιγμή θα λήξει αυτή η περιπέτεια. Και ο μεν πατήρ Εφραίμ θα βγει βέβαια σίγουρα πιο αγιότερος από αυτή τη δοκιμασία, γιατί όλες οι δοκιμασίες μας βοηθούν. Αυτοί που την έκαναν, ευχόμαστε να ωφεληθούν και αυτοί. Μακάρι. Α, έλα εδώ, εντάξει, εδώ Δημητράκη. Εδώ πίσω από την κολόνα. Εντάξει, παιδιά, τελευταία ερώτηση.
Ναι, πατέρ μου, στην αρχή να μιλήσετε μας για τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και είπετε ότι ο άνθρωπος, η νηπιακή κατάσταση είναι κάνουμε το θέλημα του Θεού γιατί φοβάται. Αν ένας άνθρωπος περάσει τη ζωή του με τέτοιον τρόπο, είναι καταδικασμένος?
Όχι. Όχι, δεν είναι καταδικασμένος. Ο Θεός είναι δίκαιος. Θα βρει τρόπον αυτόν τον άνθρωπο να τον βοηθήσει να πάει από τον νηπιαγωγείο στο δημοτικό, από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Δεν θα τον αφήσει διαντάξει, εκτός αν είναι κούτσουρο. Αν είναι κούτσουρο, να μείνει διαντάξει. Αν δεν είναι όμως, θα το βοηθήσει ο Θεός, όπως ένας καλός δάσκαλος. Φυσικό, ένα μωρό το βοηθά να πάει στην επόμενη τάξη. Θεός θα το βοηθήσει μέσα από ποικίλες περιστάσεις, μέσα από ποικίλα πράγματα, να πάρει προαγωγή, να πάει στην δεύτερη, τρίτη τάξη κτλ. Θα αφήσει ο Θεός τον άνθρωπο εκεί. Αλλά και αν πεθάνει εκεί, ας πούμε, κάποιος και δεν προλαβά πάει στο Θεό. Εντάξει, και μόνο που πήγε σχολείο κάτι είναι. Παρά να σου τέλει απόξω, ας πούμε. Κάτι είναι. Είναι σημαντικό. Ναι.
Σε ένα μικρό ερώτημα. Εμείς στην Κύπρο πώς μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μοναστήρια, αφού είναι αίρεση, λέμε οι παγιοημερολογητές. Πώς μπορούμε να ξεχωρίζουμε, να αποφεύγουμε αυτά τα μοναστήρια. Ή να ξέρουμε.
Κοιτάξτε παιδιά, δυστυχώς εξωτερικά δεν μπορεί να τους ξεχωρίσεις. Και υπάρχουν και κάποιοι που κυκλοφορούν με ράσα και φανίζονται ως ιερείς, που είναι παλαιομερολογίτες, είναι καθαιρεμένοι κατά κρίβεια και υπάρχει μια μεγάλη αταξία και καταστασία σε αυτούς. Άμα τους δεις δεν τους καταλαβαίνεις, είναι όπως εμάς. Εντάξει, όμως ξέρουμε ποια είναι τα παλαιομερολογητικά μοναστήρια και ποιοι είναι οι παλαιομερολογητικοί ιερείς. Ξέρουμε. Αυτοί που δεν έχουν κοινωνία με την υπόλοιπη εκκλησία. Τώρα δεν γράφει καμιά ταπέλα, ας πούμε, ότι αυτός είναι παλαιομερολογητής. Θέλει μια προσοχή. Θέλει μια προσοχή. Να κάνουμε προσευχή μας, παιδιά, και θα είμαστε εδώ συν Θεό κανονικά. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Άγιον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.